დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც ორშაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად და ამ რუბრიკას ვუძღვებით ხოლმე ვუძღვები ზაზა შენგელიასთან ერთად, ის გახლავთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი. დღევანდელ გადაცემას ვიდრე შეუდგები, სულ რამდენიმე ცნობა მოკლედ. რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვზე უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა იყო, მათ შორის თავდაცვის სამინისტროს მახლობლად. დილის 4 საათისთვის დაფიქსირდა ეს დარტყმა საფრენი აპარატებით ორ არასაცხოვრებელ შენობაზე. მოსკოვის მერი უწყება მის შესახებ და ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ რუსეთმა უპილოტო საფრენი აპარატებით მორიგი შეტევა მიიტანა უკრაინის ოდესის ოლქზე. სამხრეთის ძალების ოპერატიული სარდლობის ინფორმაციით გასული ღამიდან თითქმის 4-საათიანი შეტევის სამიზნე იყო დუნაის საპორტო ინფრასტრუქტურა. და რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, რომლის ინსპირაციაც გახლდათ 20 დღის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლეიენის გამოსვლა ნიუ-იორკში, სადაც ევროკომისიას გადაეცა მსოფლიოს მშვიდობისა და თავისუფლების ჯილდო. და ეს თემა გახლავთ ასეთი: რაზეა დამოკიდებული დემოკრატიის გამარჯვება და საქართველოს ევროპული მომავალი? რაზეა დამოკიდებული ის, მიიღებს თუ არა საქართველო მონაწილეობას ევროკავშირის ისტორიის გაგრძელების წერაში? თუ შეიძლება ასე ითქვას, მოგვიანებით ციტატასაც შემოგთავაზებთ. მივესალმები ზაზა შენგელიას, რომელიც დღესაც დისტანციურად გვერთობა, ის არ იმყოფება საქართველოში. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, ნინო. მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს, ჩვენს მსმენელებს. იმედი მაქვს, ყველაფერი კარგად გაქვთ.
კი, არა გვიშავს რა, შეიძლება ითქვას, მაგრამ კვლავაც ბევრი ჩვენგანი ჩვენი ჩათვლით, ცხადია, დახუნძლული ვართ. შეკითხვებით აწმყოზე, შეკითხვებით მომავალზე. რა თქმა უნდა, ყველაზე ახლოს ჩვენთვის არის საქართველოს ბედი, რომელიც ცხადია, არ არის დამოკიდებული მხოლოდ საქართველოზე, მაგრამ ბევრი რამ, ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებულია საქართველოს მოქალაქეებზე. და ის, რაც მენიშნა, და ვიდრე ამას ვიტყოდე მსმენელსა და მაყურებელს, შევახსენებ, რომ შეგიძლია ცხადია ჩვენ სტრიმებზე მოწერა კომენტარების ფეისბუქში, რადიო თავისუფლების ანდილის საუბრების საიტებზე ფეისბუქში და ასევე YouTube-ზე ვართ. რადიო თავისუფლება მოძებნათ YouTube-ზე და იქაც დაინახავთ ჩვენს live stream-ს. რაც შეეხება მსმენელებს, შეგიძლიათ მოგწეროთ SMS-ები, მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 595-95-00-55-00-55-595-00-55. და მოდი აჯობებს ალბათ ზაზა წავიკითხო ნაწყვეტები ურზულა ფონ დერ ლეიენის გამოსვლიდან. ამ გამოსვლაში, მის გამოსვლაში ნიუ-იორკში, ნამდვილად არ ველოდია და ალბათ ბევრიც საქართველოს ხსენებას, და მინდა ბროდ კონტექსტიც რომ ნათელი იყოს, ცოტა დასაწყისიდან შევუდგე კითხვას. ურზულა ფონ დერ ლეიენი მსმენელებსა და მაყურებლებს შევახსენებ, რომ ცხადია, რომ ვიცით, რომ არ არის ანალიტიკოსი პოლიტიკის ან თეორეტიკოსი, ექსპერტი და ასე შემდეგ. ის არის ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსი, გერმანელი პოლიტიკოსი, რომელიც გერმანიის ბოლო მისი თანამდებობა გერმანიის მთავრობაში თავდაცვის მინისტრი იყო ის, და დღეს გახლავთ ევროკომისიის პრეზიდენტი. და ასეთ რამეს გადაწყვიტა, ასეთი რამ მოეყოლა, ძალიან ისე ვთქვათ მასშტაბურად შეეხედა ევროპის კონტინენტისთვის, მისი მომავლისთვის. და ასეთ რამეს ყვება: მამაჩემი 15 წლის იყო, როცა მეორე მსოფლიო ომი დასრულდა. მისი თაობა გაიზარდა გერმანიაში, უკანონობის, განადგურებისა და ადამიანის ღირსების უარყოფის გარემოში. მისმა ქვეყანამ მოუტანა სიკვდილიდან გრევა მთელ მსოფლიოს. მის გარშემო მხოლოდ სირცხვილი და სასოწარკვეთა იყო. და შემდეგ დაიბადა ევროპის იდეა. ის მოცული იყო შერიგებისა და კანონის უზენაესობის ძალაუფლებით. 1957 წელს მამაჩემი ევროპის ეკონომიკური თანამეგობრობის დაფუძნების, ევროკავშირის დასაწყისის მოწმედ იქცა. თანამეგობრობაში იმ დროს მხოლოდ 6 წევრი იყო. მან მთელი ცხოვრება მიუძღვნა ევროპული იდეისადმი მსახურებას. როცა ის გარდაიცვალა 2014 წელს, ევროკავშირში უკვე 28 წევრი სახელმწიფო იყო გაერთიანებული. ჩვენი კავშირის ისტორია არის ისტორია დემოკრატიებისა, ახლებისა და ძველების, რომლებიც ერთად ძლიერდებიან. ეს არის გერმანიისა და იტალიის ომის შემდგომ ხელახალი დაბადების ისტორია. ეს არის ესპანეთის, პორტუგალიისა და საბერძნეთის დიქტატურიდან დემოკრატიისკენ სვლის ისტორია. ეს არის რკინის ფარდის დაშვების შემდეგ დემოკრატიული რენესანსის ისტორია. შემდეგი თავი ამ ისტორიაში დღეს იწერება. უკრაინაში, მოლდოვასა და საქართველოში, ისევე როგორც დასავლეთ ბალკანეთში. ეს არის ევროპის დაპირება, გაერთიანებული კონტინენტი, სადაც ყველა თანასწორია კანონის წინაშე, თავისუფლებითა და დემოკრატიით ყველასთვის. თუ რას ნიშნავს დღეს ევროპელების მიერ მშვიდობის შენება კანონის უზენაესობით, რა არის ევროპის მისია მსოფლიოს ისტორიის ამ ახალ და ტურბულენტურ ეპოქაში, ეს არის შეკითხვა, რომელსაც დღეს მსურს ჩემი ზოგიერთი მოსაზრება გაგიზიარო, თუ ამ მოსაზრებებს ცოტა მოგვიანებით შევეხოთ, თუ დაგვრჩება დრო ამისთვის და არ დაგიმალავ და რაღაცნაირად ოპტიმიზმის მომცემი არის ამგვარი ხედვა, ასეთი მასშტაბური ხედვა, საქართველოს როლისა და ადგილის ხედვა, ასეთი მნიშვნელოვანი და ყოველთვის დიდი ინტერესით ვუყურებდი და ვაკვირდებოდი ურზულა ფონ დერ ლაიენის საქმიანობას, გამოსვლებს, განსაკუთრებით კიდევ უფრო უკრაინაში რუსეთის მიერ ფართომასშტაბიანი ომის დაწყების შემდგომ, რადგან ეს არის პოლიტიკოსი, რომელიც ალბათ ზაზა შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი იყო იმ ცოტას შორის, რომელიც ყველაზე ადრე გამოფხიზლდა, რომელმაც ყველაზე მეტად ფხიზელი თვალით შეხედა ამ ამბავს.
კი, ნინო, ძნელია, არ დაგეთანხმო, ერთ-ერთი პირველი პოლიტიკოსი იყო, რომელმაც ინიციატივა გამოიჩინა უკრაინაში მიმდინარე ამბების მიმართ და შეიძლება ითქვას ამ ინიციატივას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რადგანაც ორი სიტყვით რო ვთქვათ, ევროპული კომისია არის ევროკავშირის, ან ევროპული კავშირის, ზოგჯერ ამ ბოლო დროს ხშირად ისმის ხოლმე და მეც მომწონს მართალი რო ვთქვა, ევროპული კავშირის მთავრობის მეთაური, ანუ ევროპული კომისია არის ევროკავშირის აღმასრულებელი ხელისუფლება, ფონ დერ ლაიენი ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივ პირობებში, ანუ სახელმწიფოს პირობებში დაახლოებით პრემიერ-მინისტრის ეკვივალენტია, როგორც ამ 27 ქვეყნის მასშტაბით. საინტერესო გამოსვლა იყო ნამდვილად, ჩემთვისაც ძალიან მოულოდნელი იყო, შეიძლება ითქვას, საქართველოს წაკითხვა ამ გამოსვლაში. თუმცა მთლიანად როცა წავიკითხე, უკვე მივხვდი რატომ იყო საქართველოს ნახსენები სხვა ქვეყნებთან ერთად, რა თქმა უნდა, და რატო იყო საქართველოს ნახსენები იმ კონტექსტში, რომელშიც იყო. ესე იგი, ამ გამოსვლაში ფონ დერ ლაიენმა პრაქტიკულად საკმაოდ მოკლედ, მაგრამ საკმაოდ ყოვლის მომცველად შეცადა აღეწერა ევროპული, არამარტო ინტეგრაცია, არამედ ევროპული მშენებლობა, შეიძლება ასე ითქვას, ევროპული კავშირის მშენებლობა. გამოხატა ის მიზეზებიც და ის კონტექსტიც, რომლის გამოც დაიწყო ზოგადად ამ უდიდეს პოლიტიკურ პროექტზე მუშაობა და ის ჩანაფიქრები, რომლებიც ამ ევროპული კავშირის დამფუძნებელ მამებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჰქონდათ სხვადასხვა დროს. და აქ ძნელი არ აღინიშნოს ის მომენტიც, რომ ყოველ შემთხვევაში ესე პირდაპირ არ იკითხებოდა, მაგრამ შეიძლება ამაზე საუბარი, რომ მის სიტყვაში ამ ნახევრად ისტორიულ ექსკურს მოსდევდა სწორედ უკრაინის, საქართველოს, სხვა ქვეყნების ხსენება კონტექსტში, რომ ევროპული მომავალი სხვაგან იქნება დღეს და ევროპა სხვაგან შენდებაო, ასე რომ ვთქვათ, სწორედ იმ კონტექსტში იყო ეს ყველაფერი ნახსენები, რომ საფრთხის ქვეშ დადა ის მიზეზები და ის პრინციპები, რის გამოც ევროპა შენდებოდა. საფრთხის ქვეშ დადგა ის პრინციპები, რომლებზე დახტომითაც ევროპამ შეძლო მისულიყო იქ, სადაც არის დღეს. რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში არის ხანგრძლივი მშვიდობა, რომელმაც საშუალება მისცა ევროპულ ქვეყნებს ცალ-ცალკე და ერთად, როგორც პოლიტიკურ პროექტს, განვითარებულიყვნენ და განვითარებულიყვნენ საკმაოდ სწრაფად და საკმაოდ მნიშვნელოვნად. ხო, კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა 2022 წლის 24 თებერვალს ბევრი რამე ზოგადად, მაგრამ მათ შორის აი ამ ევროპული პროექტის რაღაცა საკვანძო პრინციპები, რომლებიც ყველას ეგონა და მათ შორის ფონ დერ ლაიენს და არც მალავს ამას, და რა თქმა უნდა უცნაურიც იქნება, რომ დამალოს, რომ ეს პრინციპები არის შეულახავი, ეს პრინციპები არის რაც მთავარია მუშა, ასე ვთქვათ, შედეგის მომტანი და ასე შემდეგ. პირველი პრინციპი, რა თქმა უნდა, არის ის, როგორ ვთქვათ, ის საკვანძო, ესე იგი განტოლებასავით, რომელსაც დაეღო ეს ევროპული პროექტი, ეს არის მარტივად, რომ ვთქვათ, იმის შეგნება, რომ ქვეყნები ერთმანეთთან ვაჭრობით და ერთმანეთთან თანამშრომლობით, გაცილებით და საკმაოდ საგრძნობლად, თუ მთლიანად არა, ამცირებენ შეიარაღებული დაპირისპირების ალბათობას, ხო? მთავარი და მამოძრავებელი ძალა ამ ევროპული პროექტის გვახსოვს როგორც ფრანგების, ისე გერმანელების მხრიდან, ეს რამდენიმე ადამიანის, რომელიც ითვლებოდა ამ ევროპული პროექტის, ითვლებოდა და ითვლება სრულიად დამსახურებულად ამ ევროპული პროექტის სულისმოქმედად და პირველი ნაბიჯების გადამდგმელად, ამ ხალხის პირველი საზრუნავი და პირველი საფიქრალი იყო ის, რომ ამ წამყვან ორ ევროპულ სახელმწიფოს შორის რაც შეიძლება სწრაფად გამორიცხულიყო ახალი ომის დაწყების ალბათობა, რადგანაც როგორც ისტორია აჩვენებდა, როგორც პირველი, ისე მეორე მსოფლიო ომის შემთხვევაში საფრანგეთისა და გერმანიის ერთმანეთთან დაპირისპირება იწვევდა არამარტო კონტინენტური მასშტაბის ომს, არამედ როგორც შემდეგ დაერთვა პირველ და მეორე მსოფლიო ომს იმ საშინელი კატასტროფული შედეგებით, რომლებიც ამ ორივე ომს მოჰყვა. და აქედან გამომდინარე, აი ესეთი პრინციპის გამოცდის გზით წავიდა, როგორც კალბატორმა პრეზიდენტმა კომისიის თვითონ აღნიშნა, თავდაპირველად 6 კავშირის სახით, ესეთი ეკონომიკური კავშირი, რომელსაც შემდგომ დაეშენა როგორც პოლიტიკური სართულები, ასე ვთქვათ, ამ პროექტის, ისე სხვა ქვეყნები შეუერთდა ამ ყველაფერს და დღეს გვაქვს ის საკმაოდ საინტერესო პოლიტიკური და შეიძლება ითქვას უკვე გეოპოლიტიკურიც უკვე აღიარებული, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ჰქონდა ევროკავშირის გეოპოლიტიკური დატვირთვა, უნდოდაც ეს ევროკავშირის თუ არა, და ამას ხშირად არის ხოლმე ლაპარაკი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2022 წლის 24 თებერვალამდე ხაზგასმით აღინიშნებოდა, რომ ეს არ არის პროექტი ვინმეს წინააღმდეგ, ეს არ არის პროექტი გეოპოლიტიკური მიზნების მისაღწევად და ამ ხრივ არ შედის ევროკავშირი, ასე ვთქვათ, კონკურენციაში, ვთქვათ, სამეზობლოს რომელიმე არეალში, მათ შორის სამხრეთ კავკასიაში ან შავი ზღვის გარშემო რეგიონულ ძალებთან, ეს იქნება რუსეთი, თურქეთი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან ძლიერი მათ შორის მიზიდულობა ჰქონდა ევროპულ კავშირს როგორც გეოპოლიტიკურ პროექტს. სხვაგან ვარ წავიდეთ, ჩვენ თავზე შეგვიძლია ლაპარაკი, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრიორიტეტი, ყოველ შემთხვევაში ქაღალდზე, კონსტიტუციაში ოფიციალურად, დღეს უფრო და უფრო ხშირად გვესმის საკმაოდ დამაჯერებელი არგუმენტები, რომლებმაც შეიძლება გვაფიქრებინოს, რომ ეს მთლად ასე შეიძლება არ იყოს და რაღაცა ინერციიდან სხვა ფორმით მიუზდებდეთ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, იმ კონტექსტში, როცა ვხედავთ ნაბიჯებს, რომლებიც რბილად კონტრპროდუქტიულია ჩვენი ამ მისწრაფების კუთხი. ამიტომ ის გეოპოლიტიკური განზომილება, რომელზეც დღეს ლაპარაკი უკვე არამარტო ფონ დერ ლაიენს, არამედ ყველას უწევს, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ევროპის ისეთ ლიდერებს, როგორიც არის პრეზიდენტი მაკრონი და ასე შემდეგ, რომლებიც ყოველ შემთხვევაში თვითონ თვლიან, რომ წამყვანი როლი აკისრიათ როგორც პირადად, ისე მათ ქვეყნებს ევროკავშირის განვითარებაში, უკვე პირდაპირ საუბრობენ, რომ ევროკავშირი არის გეოპოლიტიკური მიზნების და გეოპოლიტიკურ რეალობაში არსებული პოლიტიკური პროექტი. და აქედან გამომდინარე, თვალი უნდა გაუსწოროთ ყველამ ამ ყველაფერს და შესაბამისი დასკვნები უნდა გამოიტანოს ევროკავშირმა და შესაბამისად იმოქმედოს. აქ ერთი მომენტი აღსანიშნავი, ესე იგი 2022 წლის მარტში უკრაინაში დაწყებული ამ სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესიიდან დაახლოებით ერთ თვეში გამოქვეყნდა ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა საკმაოდ შეუმჩნევლად ჩაიარა ამ დოკუმენტის გამოქვეყნება. ეს დოკუმენტი არის სტრატეგიული კომპასი. ეს არის პრაქტიკულად ევროკავშირის ერთ-ერთი ძირითადი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელმაც ამ შემთხვევაში განსაზღვრა ევროკავშირის თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკა 2010 წლის ჩათვლით. და ამ ძალიან საინტერესო დოკუმენტის, რომელიც წაკითხვასაც ყველას ურჩევდა, ის დევს, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის საგარეო სამსახურის, როიც აი ბორელი ის უფროსიც არის იმ სამსახურის.
კი, სტრატეგიული კომპასი, ანუ ისედაც შეიძლება უფრო იოლად მოძებნა, იქ ცოტა.
კი.
ვებსაიტზე.
უამრავ.
ჩხრეკა ცოტა ფროსტული.
ხო, ბიუროკრატიული ვებსაიტი აქვს.
ხო, საკმაოდ.
დაგუგულით, ასე თქვა, ადვილად იძებნება. და ერთ მთლიანად საინტერესო დოკუმენტია, მაგრამ იმ პატარა წინასიტყვაობა აქვს, რომელიც თავად ბორელის მიერ არის დაწერილი და ამ წინასიტყვაობის თუ ხსები მთლიანად თუ ერთ-ერთი პირველი ქვეთავის სათაური არის გეოპოლიტიკური გამოღვიძება. ასე იწყება პირდაპირ დოკუმენტი და ეს მიანიშნებს, რა თქმა უნდა, იმასაც, რა წერია შემდეგ ამ დოკუმენტში. მოკლედ ვთქვათ, საუბარია იმაზე, რომ ევროკავშირმა არამარტო უნდა გამოიღვიძოს, არამედ ევროკავშირმა უკვე გამოიღვიძა და მოყვება შემდეგ დოკუმენტი აღწერს იმ სამ ძირითად კვანტს, რომლის გარშემოც მოკლედ ევროკავშირი აპირებს საკუთარი პოლიტიკის განვითარებას და ასე შემდეგ. ეს გადახვევა რისთვის იყო ახლა? იმისთვის იყო, რომ აი ეს ფონ დერ ლაიენის გამოსვლა განვიხილოთ და დავინახოთ იმ კონტექსტში, რომელშიც არის, და ეს უფრო მარტივად, ასე ვთქვათ, გაგვაგებინებს თუ რატომ იყო ნახსენები საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა და ასევე იქ ყოლა საუბარი დასავლეთ ბალკანეთზე ამ ყველაფერში ნახსენები, რადგანაც ამ ცვლილების შეიძლება ითქვას ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო და ამ ევროპული პროექტისთვის ისტორიული ცვლილება არის ის, რომ ევროკავშირი საკუთარ თავს შეიძლება განიხილავდეს დღეს გეოპოლიტიკურ პროექტად, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ გუშინ უკრაინის, მოლდოვას, საქართველოს ევროკავშირში ყოფნას გარკვეული ობიექტური სრულიად მიზეზების გამო სკეპტიკურად უყურებდნენ პირველ რიგში ევროკავშირის შიგნით, და როგორც ვიცით, ჩვენს ინტეგრაციას, ჩვენი ქვეყნების ინტეგრაციას სჭირდება სრული კონსენსუსი, ანუ ეს გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული ერთსულობნად. ამ შემთხვევაში იკვეთება ისეთი მომენტი, რომ ეს ობიექტური მიზეზები, რომლებიც იყო ძალიან ხშირად ნახსენები და ჩვენთვის უკვე შეიძლება ითქვას მომებეზრებელიც კი იყო ამის მოსმენა, თუ რატომ არ ვართ მზად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მრავალი წლის, ათეული წლის განმავლობაში, როგორც ეს ნატოს კუთხით ხდება, ეს როგორ მოიცით, ეს ემთხვევა რეალობას, არ ემთხვევა მართალი, არ ამას ამ მომენტში არ ვეხებით, თუმცა ზოგადად პროცესზე რო ვთქვათ, დღეს შეიძლება ითქვას, რომ არის მზაობა ამ რეალობის სხვანაირად მიღების და იმის თქმის, რომ იცით რა არის, ევროკავშირი არის გეოპოლიტიკური ერთობა, ყველა ქვეყანა ერთნაირი ვერ იქნება და ევროკავშირის გაერთიანება არ უნდა შეფერხდეს, რადგანაც ამ ჩვენი ყველა საერთო ამოცანების მიღწევა დღეს გადის მათ შორის ევროკავშირის გაფართოებაზე და იმ ქვეყნების, რომლებიც აქ არის ჩამოთვლილი ევროკავშირში მიღებაზე. რამდენიმე პოლიტიკოსმა ახსენა და ამით დავამთავრებინო ამაზე ჩვენი ქვეყნების ევროკავშირში ინტეგრაცია, მათ შორის მაკრონმა, მათ შორის ბერბოკმა, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, თუმცა აქ ალბათ ყველას მოგხვდა ძალიან ცუდად ყურში, თუ როგორ ახსენებს ეს ხალხი საქართველოს, რატომღაც ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად აყოლებენ ხოლმე და საქართველო გრძელვადიან პერსპექტივაში. აი ესეთი რამე გვესმის ხოლმე და იმედია ეს
ხო.
ამბავი აიხსნება ცოტა სხვანაირად, ვიდრე შეიძლება გვეგონოს
ხო,
ეთში.
მაგრამ გრძელი ვადაც ისეთი პირობითი რამ არის და ამ ვადის სიგრძეც ბევრ რამეზე არის დამოკიდებული, რაც ბევრ ცვლადზე, მოდით ასე ვიტყვი. ამ ცვლადების ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის საქართველოს ხელში, საქართველოს მოქალაქეების ხელში. მე ასე მჯერა და ყოველთვის ასე მჯეროდა, რომ გადავხედოთ, ახლა რატომ იყო მნიშვნელოვანი კიდევ ურზულა ფონ დერ ლეიენის ეს გამოსვლა და ეს ხედვა, ამის წარმოჩენა ამგვარად. მან გაიხსენა და ხაზი გაუსვა ევროპის ქვეყნების, დღეს ასე ვთქვა, ძველი ევროპას, ძველ ევროპას რომ უწოდებთ, ამ ქვეყნების მდგომარეობა ომის შემდეგ, ის გამოწვევები, რომლებიც ამ ქვეყნებმა გადალახეს და რომლებიც იმ ვითარებაში, როცა ის ახსენებს რა გარემოში, მამას იხსენებს, მაგრამ იმისთვის, რომ სწორედ გარემოზე გააკეთოს აქცენტი, იმ გარემოში, რაშიც მამამისი გერმანიის მოქალაქე მოზარდი იმ პერიოდში, ხო, 15 წლის იყო ომი რომ დასრულდაო, იმყოფებოდა. ეს იყო სასოწარკვეთის გარემო, ეს იყო გარემო, სადაც ადამიანური ღირსება იყო უარყოფილი. ეს იყო გარემო, როცა მისმა ქვეყანამ სოფლიოს მოუტანა სიკვდილიდან გრევა. ანუ აქედან ამოსული დღეს და დღეს არსებული, დღეს როგორიც არის, ხო, გერმანია საკუთრივ და კიდევ რამდენიმე ქვეყანას ჩამოთვლის, რომლებმაც ვიტყოდი, რომ ბევრმა მათგანმა საქართველოზე რთული გზა გაიარა, საქართველოზე სერიოზული გამოწვევები ჰქონდა იმ ეტაპზე. ამის თქმა თამამად შეიძლება და რომ ეს შესაძლებელია, აი ეს მომენტი იყო მნიშვნელოვანი ჩემთვის ამ გამოსვლაში, რომ ეს რწმენა არ დაიკარგოს, ხო? და ასევე რომ გადავხედოთ, ხო, ხა შენ ლაპარაკობდი იმაზე, თქვა, სხვადასხვა ეტაპზე როგორ გვაფასებენ, აი დღეს როგორ გვახსენებენ, როგორი სიტყვებით, რა არის ობიექტური, ვიღაცას ობიექტურად მიაჩნია შეფასება, ვიღაცას მიკერძოებულად და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ჩვენც რომ შევძლოთ და დავშორდეთ, ესე ვთქვათ, შორი მანძილიდან შევხედოთ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობას 90-იანების შუა წლებიდან, პირველი ნახევრიდან დაიწყო და უკვე შუა წლებიდან 95-ში გაიხსნა აქ დიპლომატიური წარმომადგენლობა. და იმ პერიოდიდან მოყოლებული, როგორც ვითარდებოდა ეს ურთიერთობა და როგორ ვითარდებოდა საქართველო, ამიტომ შორიდან რომ უყურებ, რაღაცები არ ჩანს და თლად ასე ფიგურები არ ჩანს, ამიტომ მთლიანობაში ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი გზა გავლილი. სხვა საკითხია და შეიძლება ვიკამათოთ იმაზე, რომ უკეთესად შეგვეძლო და არ გავაკეთეთ და ასე შემდეგ, რადგან არ მოვიკეთეთ უკეთესად, ესე იგი არ შეგვეძლო. ეს არის ხოლმე ჩემი ასე ვთქვათ გამოსავლა და ამას ვპოულობ. და აი ამის აღნიშვნა მინდოდა, რომ ვიღაცა შეიძლება და რიგ შემთხვევაში ჩვენც, მეც, შენც ისე შავად ისე გვეჩვენებოდეს რთულად დღეს არსებული ვითარება, მაგრამ მნიშვნელოვანია ახერხებ კი ამის გაკეთებას, თუ მსგავსი რაღაცები შეიძლება უფრო გეხმარებოდეს.
კი, ნინო, შენ აზრს გავაგრძელებ ამ მხრივ, თქმა უნდა, ეს პროცესი არის ორმხრივი. ამიტომაც არის შეიძლება ითქვას რთული, რადგანაც გარდა იმისა, რა რეალობაც აქვს ამ პროცესის ორ მხარეს, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის მხარეს და ჩვენ მხარეს, არის საუბარი იმაზე, რომ ეს რეალობა იყოს ერთნაირად აღქმული, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს ემთხვეოდეს ჩვენი ხედვები. ანუ ამ შემთხვევაში იგულისხმება საქართველოს და ევროკავშირის. შეიძლება ისეთ ფაზაში იყოს მაგალითად, ხო, და ეს ყოველას ვიცით, შენ როგორც აღნიშნე, 90-იანი წლების დასაწყისიდან ევროკავშირი არის ჩანს, ასე ვთქვათ, საქართველოს მიმართებაში, როგორც რეგიონში, ისე კერძოდ ჩვენ ქვეყანაში, სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა ინტერესებით, სხვადასხვა მისწრაფებებით არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი წარმატებისთვის, როგორც ქვეყნის, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ევროპულ ინტეგრაციას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ხედვები ერთმანეთს ემთხვეოდეს და იყოს სინქრონული, ანუ ჩვენი ინტეგრაციის ანუ ამ შემთხვევაში არ იგულისხმება მარტო ჩვენ ქვეყანაში არსებული რეალობა, ხო, რაზეც ხშირად შეიძლება სხვადასხვა აზრი ჰქონდეს, როგორც ქვეყნის შიგნითაც, არამარტო ქვეყნის გარეთ ქვეყნებთან შედარებით, სხვა ქვეყნებთან ანუ კავშირთან, ქვეყნის შიგნითაც, ხო, ეს სუბიექტური ამბავია, შეფასება, ხო, რეალობის საბოლოო ჯამში, აი როგორც 12 რეკომენდაცია, ხო, ეს ცნობილი ამბავი, რომ პასუხს ჯერ კიდევ ველოდებით ამ ყველაფერზე, ხო, ანუ ამ ყველაფერს აფასებს თითოეული მოქალაქე, არასამთავრობო სექტორი, სხვადასხვა წარმომადგენელი, ექსპერტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა სახელმწიფო თავრობა აფასებს ამ რეკომენდაციების შესრულებას, ყველა აფასებს ამ ყველაფერს, თუმცა საბოლოო ჯამში აზრი და ერთადერთი მნიშვნელობა შეფასების აქვს თვითონ ევროკავშირის, ამ შემთხვევაში ევროპული კომისიის და ევროპული საბჭოს საბოლოო ჯამში შეფასებას, ხო? ამ და ეს არის მთავარი, რომ ემთხვეოდეს ერთმანეთს ჩვენი მიძრაფებები, ჩვენი ხედვები. რა თქმა უნდა, ხშირად და დიდი ხნის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, სამწუხაროდ ერთმანეთს არ ემთხვევა ასე ვთქვათ, ჩვენი შეხედულებები ევროპული მომავლის თაობაზე. ჩვენ, რა თქმა უნდა, უფრო ენთუზიაზმით და ოპტიმიზმით ვართ განწყობილი საქართველოს მოქალაქეები, გვინდა საქართველოს ხილვა ევროკავშირში ამისთვის. რავი, ვინც სად ვართ, ვცდილობ ყველაფერი გავაკეთოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ცივი შხაპის ის აქვს ხოლმე ეფექტი, როცა შემდეგ თან საჯარო კომენტარს მოვისმენთ, ან შეხვედრას დავესწრებით, ან და მიხვდებით ასე ვთქვათ, რომ ევროკავშირს ესე რომ ვთქვათ, არც ცხელა, არ ამ შემთხვევაში მაინც და მაინც მარტო საქართველოს ჭიათ, ზოგადად გაფართოებისთვის და ასე შემდეგ. და აი დღეს ეს ფონ დერ ლაიენის სიტყვა ადასტურებს იმ რეალობას, რომ არის ერთგვარი ფანჯარა ღია, არის ერთგვარი ცვლილება ევროკავშირის მიდგომაში შიგნით, რაც ძალიან სასიკეთოა ჩვენთვის და იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც
კი,
ხშირად
ნამდვილად.
ერთად არის ნახსენები. და აი აქ არის სწორედ როგორ არის, იცი რომ ზოგჯერ შეიძლება რაღაცა ეს ბერძნული ტრაგედიის ელემენტებსაც ატარებს ეს ყველაფერი, რადგანაც ესეთი ამბავია, რომ აი დიდი ხნის განმავლობაში არსებული მოლოდინი, როცა უკვე აზრი მიეცა ამ მოლოდინის გამართლებას, ეს მთავარი გმირი ამ შემთხვევაში საქართველო მზად არ აღმოჩნდა ამ ბედის ერთგვარი საჩუქრის მისაღებად. და ეს იქნება მართლა ძალიან დიდი ტრაგედია, ხო, რაღაც ბერძნული იმისგან, რა ქვია, ტრაგედიისგან განსხვავებით, ეს რეალური ამბავია, რომელიც შეეხება ყველა ჩვენთაგანს, ჩვენს
ეს განცდა, ეხა
მომავალს
ხო,
და ასე შემდეგ.
რაც ხო, რა პარალელს გავლა, ეს განცდა შესაძლოა იყოს, მაგრამ ხო, მაინც განსხვავებული რეალობა ცხადია, განსხვავებულია და ეს პროცესია და ყოველთვის შეიძლება რაღაც შემოტრიალდეს. ზაზა, რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. ჩვენ სულ ცოტა ხნით დავტოვებთ რადიო მსმენელებს, რამდენიმე წუთით სულ მალე დაუბრუნდებით და დილი საუბრები დემოკრატიაზე გრძელდება უწყვეტად ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე. დილა ბედნიერი წარმატებების კვირეული უკრაინასო, ქალბატონი თინა გვწერს უკრაინის, საკუთრივ უკრაინის ამბებს, იცით რომ ჩვენ მივუბრუნდებით 4 შაბათს, დღეს უბრალოდ 2 ამბავი გაგაცანით, რაც იყო ყველაზე ახალი. და ასევე მსმენელი გვწერს ზაზა, ქალბატონ ურზულა ფონ დერ ლაიენის ეს განცხადება შესაძლოა პასუხი იყოს ეგრეთ წოდებული სამოკავშირეო სახელმწიფოს მხრიდან სუვალკის გულისხმობთ ალბათ კორიდორის მიმართ სამხედრო მუქარის გაჟღერების საპასუხოდ. ერთს უბრალოდ ერთ დეტალს ვიტყვი ტექნიკურს, რომ ეს გამოსვლა ორიოდე დღით უსწრებდა წინ აემ განცხადებებს, რაც იყო ერთი დღით და ორი დღით, რაც იყო ვთქვათ, რაც გააკეთა პუტინმა თავის უსაფრთხოების უშრობის საბჭოს სხდომაზე და შემდეგ რა განცხადებებიც იყო გუშინ უკვე მისი და ბელარუსის პრეზიდენტ ლუკაშენკას შეხვედრის დროს. Da ez განცხადებები დიახ ჟღერს როგორც მუქარა ცხადია, იქ ლუკაშენკა თავის ასე ვთქვათ მხარს უბამს პუტინს იმ ლეგენდის თხზვაში, რაც არის ის, რომ პოლონეთი ემუქრება უკრაინის მთლიანობასა და დამოუკიდებლობას და სურს, რომ მოწყვიტოს მას დასავლეთი ნაწილი და ამ თეორიით, ასე ვთქვათ, რომ იქნებ დასავლეთი შევიდეს ჯერ ნატოში, რომ მერე მიისაკუთროს უკრაინის დასავლეთი ნაწილი, რაღაცა ასეც მოკლედ გაბაასება არის კრემლის საიტზე, ვისაც დეტალები გაინტერესებთ, რატო გეცინება. Da, აი ძლივს ვაკავებ ვაგნერელებსო, ძლივს ვაკავებ პოლონეთისკენ ილტვიანო უნდა წავიდეთო ექსკურსიაზე.
კი, არა, გაბაასება.
აღმრობეს მე სიტყვებია მისი, ხო, დიახ.
კი, ძალიან ისეთი ზოგადად
ბელარუსის დასავლეთსაც ემუქრებაო და ასე შემდეგ.
კი, ანუ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს ყოველ შემთხვევაში მათ დიდ ნაწილს დარწმუნებული ვარ, ახსოვს ლუკაშენკოს ანუ ამ ომის დაწყების შემდეგ 24 თებერვლის შემდეგ ძალიან ისეთი განცხადებებით და ქცევით გამოირჩება, ზოგადად რაღაც მოულოდნელი, ცოტა კი არა და ზოგჯერ ძალიან კომიკური, ისეთი ზოგჯერ ისეთი განცხადებას ამბობს, რომ რაღაც თქვათ საიდუმლოსაც გათქვაოს, რაც არ უნდა გათქვას, რაღაცას ისე სიტყვის, რაც არ უნდა ეთქვა, რაც პუტინმა უთხრა, რაც წაპირებდნენ და ასე შემდეგ. და ეს ამბავიც, რომ აი ვაგნერელები ექსკურსიას, როგორც თვითონ დაარქვა ამას, ექსკურსიაზე წასვლას თხოვენ პოლონეთის საზღვრებისკენ და პოლონეთის ტერიტორიაზე, იქ რამდენიმე ქალაქი ახსენეს, რომელიც შემთხვევით რა თქმა უნდა არ იყო ნახსენები. ესეც აი ამ დიდი რაღაცა საპნის ოპერის ნაწილია, რომელსაც პუტინი და ლუკაშენკო რატომღაც ისეთი ძალიან დიდი ერთგულებით ათამაშებენ, უკვე წელიწადთან ხევარზე მეტია. ამ შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა ძალიან ისეთი დარე კომედიის ასოციაცია შეიძლება იწოდეს, მაგრამ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შემთხვევით არ ხდება. ეს მეტნაკლებად ნიჭიერად არის დადგმული და იმ ქალაქების ხსენებას და ზოგადად ვაგნერელების ამ ფრონტზე, ამ შემთხვევაში ბელარუს პოლონეთის საზღვრის კუთხით გამოყენებაც ერთ-ერთი ისეთი განჭვრეტადი ამბავი იყო, რადგანაც რაში შეიძლება, ხო, რაში შეიძლება გამოიყენონ ის ხალხი, რომლებიც ბელარუსში გააგზავნეს, არის ამ ეტაპზე ის, რომ მაქსიმალურად მიაპყრონ ევროპის, ნატოს და პირველ რიგში ამ პოლონეთის თავად ყურადღება ბელარუსის საზღვრისკენ, შექმნა საფრთხე, დაიწყოს ამაზე საუბარი პოლონეთში, რომ რა დროს უკრაინის დახმარება, რა დროს ეს არის საჭიროა საზღვრის გამაგრება, მობილიზაცია, რადგანაც გამოქნება ესეთი რეალური საფრთხეს, დაქირავებული მებრძოლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ხო, რასაც პოლონეთი ამ განცხადებამდეც, ანუ ნატო თავის მხრივ აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერებას რაც შეეხება, ეს ახალი პროცესი არ არის ახალი დაწყებული და სულ უფრო და უფრო ინტენსიური ხდება, ხო? ნა მაინცა და მაინცა ხა მე მესმის სულ ფიქრობ ხოლმე, როცა აი ასეთი მეტნაკლებად ნიჭიერადო რომ თქვი, ხო, აი მეც დავფიქრდი რომ ალბათ მაინც, ხო, არ ვიცი, ვერ გავზომავ როგორ მუშაობს, მაგრამ საკმარისია შესაძლოა ბევრისთვის ევროპის დედაქალაქებში, რომ
ევროპის დედაქალაქებში რა თქმა უნდა და მეორეს მხრივ კი არა და მე ვიტყოდი პირველ
რიგში განწყობებზე მოქმედებისთვის, ხო, მინდა და მეთქვა ბოტიში,
ხო, ეს პირველ რიგში არის რა თქმა უნდა გათვლილი მათი ნუ ხშირად რასაც შიდა აუდიტორიას უწოდებენ იმისთვის, ხო? ანუ რუსეთის და ბელარუსის
მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ხო.
არა მხოლოდ, თუმცა ეს არის მათი, ასე ვთქვათ, აი ამ პროპაგანდისტული დამუშავების გაძლიერების ერთ-ერთი საშუალება, იმიტომ რომ ესეთი მრავალფეროვნებით მათი ურთიერთობა საკუთარ მოქალაქეებთან არ გამოირჩევა, ხო? ანუ მათ პუტინი ვის ხვდება ამ ბოლო დროს, ხვდება ლუკაშენკოს, ხვდება პრიგოჟინს, ხვდება შოიგუს, ანუ სოფლიოს რა ვიცი, ორბანი შეიძლება შეხვდეს. ან ვიღაც სხვა
აფრიკა რუსეთის სამიტია დაგეგმილი.
ხო, იყო, ხო, ანუ სამხრეთ აფრიკელები იყვნენ ჩასულები რაღაც თავიანთი პროგრამა
ქონდათ. არ ჩადის, ვერ ჩადის პუტინი, როგორც ასე გადაწყდა.
გარკვეული მიზეზების და გამო ვეღარ ჩადის იქ და ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ ეს ასე ვთქვათ საერთაშორისო, მაგრამ ძალიან შეზღუდული, მაგრამ რაც მაინც საერთაშორისო დღის წესრიგი იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ გამაგდეს ეს პროპაგანდისტული მარწუხები ამ ხალხის, ხო, ვინც იქ ცხოვრობს, რომ აი დღეს თურმე ახლა ვაგნერელები იქნებიან გამოყენებულები, ან შეიძლება იყოს გამოყენებულები პოლონეთის მიმართ და ასე შემდეგ. ამიტომ ისეთი მომენტია ევროკავშირისთვის, ეს რა თქმა უნდა ახალი არ არის. მე ვერ ვიტყოდი, რომ კონკრეტულად ამ განცხადებას რაიმე შეიძლება დიდი მნიშვნელობა ჰქონდეს, მაგრამ ეს უკვე იმ ჯაჭვის ერთ-ერთი რგოლია, ერთ-ერთი გამოძახილია, რომელიც 24 თებერვლის შემდეგ, 22 წლის 24 თებერვლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, არსებობს ძალიან უკვე წელიწადნახევარზე მეტია და ძალიან ბევრი შედეგი გამოიღო თვითონ ევროკავშირის შიგნით. რადგანაც როგორც ვახსენეთ ცოტა ხნის წინ, ის ილუზია, რომელიც აღმოჩნდა შემდგომში, მაგრამ თავის დროზე ყოველ შემთხვევაში 23 თებერვალსაც კი ითვლებოდა, რომ არის ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკის არამარტო საშინაო, არამედ საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი წარმმართველ პრინციპად, რომ ევროკავშირის მეზობელ ქვეყნებთან, რომლებსაც საკუთარი გეოპოლიტიკური ხედვები გააჩნიათ ევროკავშირის სამეზობლოზე, ევროკავშირი შეძლებდა პარტნიორული ურთიერთობით, ურთიერთ დამოკიდებულების გაზრდით, ვაჭრობის გაზრდით, მათ, ასე ვთქვათ, გაყვანას იმ მოედანზე, სადაც არ გამოიყენება ხისტი ძალა, სადაც არ გამოიყენება სამხედრო აგრესია და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა ის, რაზეც ბევრი ადამიანი და ბევრი ქვეყანა აფრთხილებდა ევროკავშირს და ამ შემთხვევაში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო ამ მხრივ იყო ძალიან აქტიური ყოველთვის იმ მიზეზების გამო, რა თქმა უნდა, რომელიც ჩვენი უახლესი ისტორიიდან გამომდინარეობს და იყო, ხო, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საუბარი, რომ არ შეიძლება ასე მოქმედება, ეს იქნება უკუ შედეგის მომტანი, ცუდად დამთავრდება და ასე შემდეგ. Ну, ასეც მოხდა, დასჭირდა გამოღვიძებას წყალებში სამწუხარო ძალიან დიდი მსხვერპლი, ტრაგედია და ასე შემდეგ, ხა ამას რა აღარ დაუბრუნდეთ. მაგრამ ხო, აი ევროკავშირი არის იქ დღეს იქ სადაც არის და ჩვენც ამ კონტექსტში ვართ იქ სადაც გუშინ არ ვიყავით. და იმ შესაძლებლობით არის სარგებლობა საჭირო, რომელიც ჩვენც წინ დღეს არსებობს.
ზაზა, ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მათ საყურადღებოდ ვიტყვი, რომ თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად და ორშაბათობით ამ რუბრიკას, დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, ვუძღვები ზაზა შენგელიასთან ერთად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი გახლავთის. და დღევანდელი ჩვენი თემა ეს არის, რაზეა დამოკიდებული დემოკრატიის გამარჯვება და საქართველოს ევროპული პერსპექტივის რეალიზაცია, რომ ისე ვთქვათ, შევაკოწიწო ერთ წინა დადებაში. ორი მსმენელი მსაყვედურობს მზარ მსმენელის ჩართვის პრაქტიკის შეცვლით, თქვენს რადიოს თავისი ხიბლი მოაკლდა და სამწუხაროა ამ მსმენელს უკვე მეორედ მსაყვედურობს და აი თქვენ ხომ გაქვთ საშუალება მოიწეროთ და მე ამას ვკითხულობ ისევე უფრო მეტ ადამიანს ასე ვთვლი მე ამ გზით და ამიტომაც ესე შევცვალებ ფორმატი მსმენელთან კომუნიკაციის და რომ მოგეწერათ შეკითხვა ან თემაზე მოსაზრება გაცილებით საინტერესო იქნებოდა ცხადია ჩვენთვის. ასევე ასეთი სახით გსაყვედურობენ SMS-ის დამატებით რომ გააქრეთ ზარები, ეს გაზპრომის ალოგიკური ახალი სტანდარტიაო. არ ვიცი ხო გაზპრომი როგორ დაგვაკავშირეთ, მაგრამ ხო, მოკლედ კიდევ ერთხელ ავხსნი. ვინც ახლა შემოგვერთდით და ამას გასმენინებთ, საჭიროა ალბათ რომ ავხსნა, რომ ტექნიკურად ვინაიდან ვახერხებდი, გვაქვს მხოლოდ ერთი სატელეფონო ხაზი საეთერო 100-ზე, ახლა ამას მე ვერ ვცვლი სამწუხაროდ. გარკვეული პირიქით უფრო იზღუდებოდა ბევრი ადამიანი, ჩავთვალე და პრაქტიკა მაჩვენა წლებისა და ვიცი რომ ამაში აუდიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი მეთან ხმება, ხშირად იწერებოდით. აჩვენა რომ უფრო მეტ სურდა შემოსვლა და დაკავშირება ვიდრე ახერხებდა და ამიტომ ჩავთვალე რომ ეს იქნებოდა დროის მართვისთვისაც საეთერო დროის მართვისთვის უკეთესი ვერსია. ვუყურებ ტექსტს და მერწმუნეთ თუ კი რაიმე ესეთი ფორმით არ არის და შინაარსით ან დისკრიმინაციული ან უხამსი ყველა SMS და კომენტარს პრაქტიკულად ვკითხულობ, რასაც ვასწრებ ეთერში. ასე რომ მოგწერეთ თქვენი კომენტარები და შეკითხვები გადაცემის მსვლელობისას ნომერზე 5-95-00-55-5-995-00-55 და არ შეუშლით ხელს ერთმანეთს და არც დალოდება იქნება საჭირო და არც ვინმე დააკავებს სატელეფონო ხაზს და ამიტომაც მივიღე ეს გადაწყვეტილება. ბოდიშს გიხდით, თუ კი ყველას, ანუ 100%-ის მოსაწონი არაფერი გამოდის, ამის ილუზია არ მაქვს. ბოდიში ზაზაც სხვაგან წავედი ცოტა, მაგრამ როგორც ჩანს საჭიროა მაინც ამის განმარტება. ამ SMS-ებს ცხადია ვერ ამინხედავს, უბრალოდ მე ვხედავ და კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ ვკითხულობ ყველას და ამის დასტური მგონი ახლა ესეც არის რაც წავიკითხე და რაზეც დრო არ უნდა დამეხარჯა წესით კიდევ, მაგრამ განმარტავ კვლავ. და რომ დავუბრუნდეთ ჩვენი საუბრის თემას და შეკითხვას, რაზე იქნება დამოკიდებული ზაზა შენი აზრით ის იქნება თუ არა საქართველო ევროპის ისტორიის დამწერთა შორის, როგორც ეს დაინახა ევროკომისიის პრეზიდენტმა, როგორც ამას ის ხედავს.
ჩვენ შეიძლება ითქვას
და შენ თუ ასევე მყარად ხედავ აი ჩამონათვალში, როგორც ურზულა ფონ დერ ლაიენი.
ნინო, როგორი მომენტია, იცი რომ საბედნიეროდ საქმე გვაქვს ისეთ ორგანიზაციასთან და ისეთ ინსტიტუტთან, რომლის სიტყვები დიდი ხარისხით ემთხვევა მოქმედებას, ხო? ეს არ არის ვთქვათ, რა ვიცი, რაღაც კაცობრიობის ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე არსებული პოლიტიკური გაერთიანება შეიძლება მოვიყვანოთ მაგალითად და ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში გაგვიმართლა ის, რომ ეს არის ნორმატიული ძალის მქონე და ნორმატიული ხასიათის მქონე, გამოხატული ხასიათის მქონე პოლიტიკური ერთობა, სადაც წესებს და გაცხადებულ პრინციპებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ხო, და რომლებიც დიდი ხარისხით სრულდება. ანუ აი აქ იგულისხმება, რომ თუ წარმოდგენილი გარკვეული შეთანხმება, ან მაგალითად იგივე ის 12 რეკომენდაცია, რომელიც მოეცა საქართველოს, რომ ევროპული ინტეგრაციის შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ, შეიძლება ითქვას, რომ მათი შესრულების შემთხვევაში, ობიექტური შესრულების შემთხვევაში, საქართველო წინ წაიწევს. აქ რა თქმა უნდა აღსანიშნავია და გასათვალისწინებელია რეალობა, როგორც აღნიშნეთ, ეს არის ორმხრივი პროცესი და ჩვენი მისწრაფება უნდა ემთხოვდეს მეორე მხარეს არსებულ მზაობას.
ანუ აქაც არის წესები ღია და ამ წესებზე ესე ვთქვათ შეთანხმება ამ წესების ასე ვთქვათ დაცვა იქნება სწორედ საფუძველი და საწინდარი საქართველოს წინსვლის. წესებს რაც შეეხება, ხო, დაასრულე წინადადება და შემდეგ კითხვა.
აი, ერთადერთი რაღაც დამატება მინდოდა, რომ ამ ყველაფერს გარდა ამ წესებისა და ამ პროცედურების, ამ გაწერილი რეკომენდაციებისა, პარალელურ ხაზად გასდევს გეოპოლიტიკური ინტერესები, რომელთა მნიშვნელობამაც მოიმატა ამ ბოლო წელიწადახევრის განმავლობაში შეუდარებლად. ამ შემთხვევაში იგულისხმება ის, რომ გარდა ამ კონკრეტული რაღაცა კრიტერიუმებისა, რომლის დაკმაყოფილებასაც ხოვენ ჩვენ და სხვა ქვეყნებსაც როგორც კანდიდატებს ან პერსპექტივის მქონე ქვეყნებს, არსებობს გეოპოლიტიკური რეალობა, რომელზე მითითებასაც ჩვენ თვითონ ძალიან აქტიურად ვცდილობთ, ხო? ანუ ვცდილობთ უთხრათ და ვაჩვენოთ ბრიუსელს ამ შემთხვევაში, რომ აი ესეთი ამბავია, საქართველო უნდა იყოს ევროკავშირში, უკრაინა უნდა იყოს ევროკავშირში, მოლდოვა უნდა იყოს ევროკავშირში, რადგანაც აი ამ რაღაც კონკრეტული ამბების გარდა არსებობს ის რეალობა, რომელიც თქვენ სამეზობლოშია და ამ რეალობის გათვალისწინებით ჩვენი ადგილი კარგი იქნება, რომ მოკლედ ევროკავშირში იყოს საქართველო თქვენთვისაც და ჩვენთვისაც. აი ამ განზომილებამ, ამ გეოპოლიტიკურმა განზომილებამ, რომელიც ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა პრიორიტეტით გამოირჩეოდა, დღეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეიძინა და ეს რა თქმა უნდა სასიკეთო ფაქტორია ჩვენთვის, რადგანაც ის არგუმენტები, რომლებიც წლების და ათწლეულების განმავლობაში ისმოდა საქართველოს მხრიდან, რომ მოკლედ არის რეალობა როგორც არის, დიდი პროპორციით გამართლდა და შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო დღეს ლაპარაკობს ეს ისტორიული სიმყარის პოზიციიდან, რადგანაც აი ჩვენ რაზეც მიუთითებდით, ასე მოხდა და აქედან გამოდინა, რომ მეტი ლეგიტიმაცია გვაქვს დღეს იმის საქმელად, რომ ხვალ შეიძლება კიდევ სხვანაირად დატრიალდეს საქმე, თუ ევროკავშირში არ შევა ჩვენი ქვეყნები.
ზაზა ერთი წუთი მაყურე მსმენელი იწერება ერთ-ერთი, რომ დემოკრატიის გამარჯვების ერთადერთი საშუალება უფრო თანამედროვე სახის იარაღის მიწოდებაზეა დამოკიდებული უკრაინისთვის, რის გაკეთებასაც დასავლეთი არ აპირებს, სამწუხაროდ საქართველოს ბედიც ამაზეა დამოკიდებულიო. ხო, ამ კუთხით კიდე ვიტყვი, მიუბრუნდებით რონდელის სოფლიო რადარში, თუმცა ცხადია ზაზა შენ შეგიძლია გამოეხმაო, რომ აქვე მონათესავე კომენტარია შეიძლება ითქვას მაყურებლისა, ბატონი თორნიკესი, უკრაინას გამარჯვებისთვის უპირატესობის მისაღწევად ბევრად მეტი იარაღი სჭირდება ხარისხზე, სიშორე, სიმძლავრე, რომ არ ვთქვათ, კითხვა მაქვს, ლენდლიზი მოქმედებს როგორც გამოცხადა ადრე თუ გამომრჩა? რამე კი ლენდლიზი მოქმედებს მაისიდან, გასული წლის მაისის თვიდან, 9 მაისს მოაწერა ხელი ბაიდენმა როგორც მახსოვს და ეს უკავშირდება უფრო ეფექტიან და ოპერატიული სამხედრო დახმარების, არა მხოლოდ სამხედრო, მაგრამ უპირატესად სამხედრო დახმარების მიწოდება ამ შემთხვევაში კონკრეტულად უკრაინაზე მეკითხებით, და მხოლოდ უკრაინას არ ფარავს, ოღონდაც იქ სხვა რამ ბერკეტებიც არის. მედია კრიტიკა არის ასეთი ონლაინ გამოცემა, მისაყვედურეს რომ არიციო კითხვებს რო სვამს ლენდლიზი, რომ უკრაინისთვის არისო და ვიცით ჩემო ბატონო, მაგრამ იქ არის ასევე ნახსენები ქვეყნები, რომლებიც უშუალოდ რუსეთისგან საფრთხის ქვეშ, პირდაპირ საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან და საქართველო არის მათ შორის, მიუხედავად იმისა რომ ჯორჯია არ წერია მაინდამაინც ჩამონათვალში, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. ცოტა გადავუხვიებ, ზაზა, თუ გსურს ამაზე პასუხი, რომ წარმატება იარაღზეა დამოკიდებული. კი, ამას იმეორებს ყოველ დღე უკრაინის პრეზიდენტი, უკრაინის მთავრობის წარმომადგენლები, ბოლო ხანს განსაკუთრებული აქცენტი არის დიახ ამ შორი მანძილის იარაღზე საკმარისი რაოდენობით რომ იყოს და ასევე თვითმფრინავებზე. გისმე?
კი, ორივე ასე ვთქვათ კომპონენტში შეიძლება აბსოლუტურად დათანხმება ჩვენს მსმენელთან თუ მაყურებელთან არ ვიცი, მაგრამ დიდი მადლობა ყოველ შემთხვევაში ამ კითხვისთვის. ერთი არის ის, რომ უკრაინის წარმატება და უკრაინის გამარჯვება არის დამოკიდებული როგორც იმ იარაღის რაოდენობაზე, რომელსაც აწვდიან, ასევე ამ იარაღის ხარისხზე, ტიპებზე და ასე შემდეგ. ამას რა თქმა უნდა წყალი არ გაუვა და იმედი არის ერთადერთი, რომ ეს ძალიან კარგად ესმით ყველა იმ დედაქალაქში, სადაც ეს უნდა ესმოდეთ და ამის აი ლენდლიზი იყო ნახსენები და ამის ძალიან ბევრი კარგი ნიშანია, რომ ეს საქმე შეიძლება კარგად, ისე არა რა თქმა უნდა, როგორც ყველას გვინდა პირველ რიგში უკრაინელებს და ჩანს ყოველდღიურად ის უმძიმესი შედეგები, რაც მოაქვს. არასაკმარის დახმარებას, ან თქვათ იმ დახმარებას, რომელიც არის დაგვიანებული და ასე შემდეგ, ანუ ერთის მხრივ რა თქმა უნდა კი უკრაინის გამარჯვებაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს დასავლეთის სამხედრო დახმარებას და მეორეს მხრივ საქართველოსთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უკრაინის გამარჯვებას და უკრაინის ომის შედეგები შეიძლება ითქვას არ არსებობს დღეს სხვა მოვლენა საქართველოს ფარგლებს გარეთ, რომელიც გავლენას ახდენდეს ასე ძლიერად საქართველოს მომავალზე პირდაპირ ვთქვათ, როგორც ეს არის უკრაინის ომი. უკრაინის ომის შედეგები იქნება საქართველოს მომავლის განმსაზღვრელიც, მათ შორის სხვა ქვეყნებთან ერთად, ალბათ 10 წლეულების რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში და ძალიან ამხრივ, ძალიან დიდი ყურადღება და ძალიან დიდი ძალისხმევა გმართებს როგორც ქვეყანას, იმიტომ რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, რაზეც ვსაუბრობდით რამდენიმე წუთის წინ ევროპულ ინტეგრაციაზე, თუ კი რამეს გვეუბნებიან, თუ კი რამეს მიგვითითებენ, თუ კი რამეს არა მაინც და მე ჩვენი მიმართულებით, არამედ რა წაკითხვაც შეგვიძლია, რომ როგორც ქვეყანას არის ის, რომ ევროკავშირისთვის დღეს უკრაინა არის აბსოლუტური პრიორიტეტი. უკრაინის გამარჯვება აი ამ სიტყვაში, რომელიც შენ წაიკითხე, უკრაინის გამარჯვება არის ყოველგვარი ორაზროვნების გარეშე განხილული, როგორც ევროკავშირისთვის უმნიშვნელოვანესი ამბავი და რა თქმა უნდა ძნელი არ არის იმის განსაზღვრა, რომ ჩვენი ქცევა უკრაინის მიმართ, ჩვენი ქცევა ამ მათი პრიორიტეტის მიმართ ძალიან დიდი ყურადღებით იქნება განხილული.
ხო, და სხვა შორის, ხო, იმ სიტყვაში კიდევ ერთხელ ევროკომისიის პრეზიდენტმა, რადგან იმით დავიწყე ის იყო ჩვენი საუბრის საწყისი, ათულის წერტილი, უკრაინა იბრძვის არა მხოლოდ საკუთარი თავისუფლებისთვის, ის იბრძვის თითოეული ქვეყნის თავისუფლებისთვის, ვინაიდან ეს არის გაეროს ქარტიის პრინციპი. არავის სურს მშვიდობა უკრაინის ხალხზე მეტად, მაგრამ ხანგრძლივი მშვიდობა შეიძლება ეფუძნებოდეს მხოლოდ საერთაშორისო სამართალს. დამოუკიდებელი უკრაინა მის საერთაშორისო დაღიერებულ საზღვრებში, სადაც ჩადენილი ომის დანაშაულებისთვის პასუხისმგებლობა დადგა უსაფრთხოების გარანტიებით, რომ უკრაინელები გათავისუფლდნენ შიშისგან. ეს დევს ზელენსკის მშვიდობის ფორმულაში. ეს გაიხსენა მან და ევროკომისიის პრეზიდენტმა რამდენჯერმე ახსენა გაეროს ქარტია და მნიშვნელობა საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვისა და სწორედ ქარტიით არის აკრძალული ძალის გამოყენება ნებისმიერი სუვერენული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, მიმართ ამ გაეროს წევრი ქვეყნების მხრიდან და ესე ვთქვათ, ლეგიტიმაცია გააკეთა უკრაინის, რას რა ლეგიტიმაცია სჭირდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ურზულა ფონ დერ ლეიენმა. და აქ ჩვენი საუბარი ბოლოსკენ მიდის, ზაზა, 2 წუთი გადაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე, თუ კი არის რაიმე რაც მე გამომრჩა.
არა,
რისი თქმის, რაც გინდა რომ მოასწრო კიდევ, რისი თქმაც.
ხო,
ერთ რამეს ჩავაკვეხებ, რომ მიტყვიან და მოგცემ საშუალებას დაასრულო. ნიშანდობლივი ის არის, რომ ომის კონტექსტშიც კი რეფორმები არამხოლოდ საქართველოსთვის არის აქტუალური, საქართველოსთან ურთიერთობის დღესასრიგში ევროკავშირისა, არამედ უკრაინასთან ურთიერთობის დღესასრიგშიც და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი რამ გისმენ ბოდიში.
კი, ნინო, და აი პირიქით, არანაირი ბოდიში საჭირო არ არის პირიქით, ზუსტად აი როგორ ემთხვევა ჩვენი აზრები ამ შემთხვევაში, ზუსტად იქით წაიყვანე ლაპარაკი, რაზეც ვაპირებდი აი ამ ჩვენ რამდენიმე დარჩენილი წუთის გამოყენებას. ეს არის რეფორმები და ხშირად შეიძლება ისე იყოს აღქმული მართლაც, რომ დაბომბვების, სარაკეტო დარტყმების, პირდაპირ ითქვას გენოციდის პირობებში, რა დროს უკრაინის რეფორმებზეა საუბარი და რა დროს ვთქვათ ამა თუ იმ სამინისტროს ცვლილებებზე და ასე შემდეგ. აქ და აი ამ ასპექტზე მინდოდა გამემახვილებინა ყურადღება, ძალიან მოკლედ.
წუთიც არ დარჩა, ხო, გისმენთ ასე.
ანუ საქმე იმაშია, რომ ის უზარმაზარი დახმარება, რომელსაც უკრაინა იღებს დღეს, მაგრამ კიდე უფრო მნიშვნელოვანი დახმარება, რომელიც უკრაინამ უნდა მიიღოს როგორც კანდიდატმა ქვეყანამ და ამ მოლაპარაკებების გზაზე, რამდენიმე ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვან ფინანსურ დახმარებაზე საუბარი, ამ დახმარებას, ასე ვთქვათ, მონელება სჭირდება. ანუ გამოყენება ზუსტად, კარგად, ობიექტურად და ეფექტურად. ამისთვის საჭირო არის ეფექტური და ქმედითუნარიანი ინსტიტუტები. ასეთ ინსტიტუტების გარეშე და ევროკავშირმა ეს პირველ რიგში იცის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ქვეყანამ გაიარა ეს გზა, ასეთ ინსტიტუტების გარეშე ეს დახმარება თუ არ დაიკარგება, იმაზე ბევრად უარ ესეთ იქნება გამოყენებული, ვიდრე შეიძლება იყოს. აქედან გამომდინარე, ამ პირობებშიც კი როცა არის ომი, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ რეფორმებზე საუბარი და ამ, რა თქმა უნდა, საუბარზე ძალიან გაცილებით მნიშვნელოვანია ამ რეფორმების განხორციელება, რათა უკრაინამ დღეს ხვალ და ზეგ შეძლოს ამ დახმარების ოპტიმალურად გამოყენება და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საქართველოსაც აბსოლუტურად ანალოგიურად შეიძლება იყოს ლაპარაკი, ხო? ჩვენ გაგვიგია ამ ბოლო რამდენიმე თვის, წლის თუ არა განმავლობაში ამ კანდიდატის სტატუსზე რაც გვაქვს ლაპარაკი, ხშირად იმაზე საუბარი, რომ თუ კანდიდატის სტატუსი როგორ არ უნდა გვინდოდეს, როცა ყველაფერს უნდა თავი დავანებოთ, ქვეყანა მიიღებს ძალიან დიდ დახმარებას და ბევრ ბენეფიტს და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან იშვიათად ხოლმე გესმის იმაზე საუბარი, რომ ამას გამოყენება სჭირდება და ამისთვის ინფორმატი რეკომენდაციის შესაძლებლობა საჭირო.
ზუსტად, და ის რომ უკრაინაში არის პრობლემები, მათ იქნება ეს სასამართლოს დამოუკიდებლობა თუ კორუფციასთან ბრძოლა, ის პრობლემები არსად წასულა, უბრალოდ რა თქმა უნდა დღეს წინა პლანზე არის ომმა გამოიწვია გაერთიანება და ერთიანობა მნიშვნელოვანი უკრაინული საზოგადოების, მაგრამ არის პრობლემები, რჩება და ამას ისინიც კარგად იაზრებენ. აქ უნდა დავასრულოთ, დიდი მადლობა ზაზა და
მადლობა ნინო
დროებით.
სასიამოვნო კვირა შენ და ყველა
ჩვენს
და მაყურებელს.
აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა. ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი, გახლდათ, გვერთვებოდა პრაღიდან და ეთერს უძღვებოდი მასთან ერთად. ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, დასრულდა დილის საუბრები დემოკრატიაზე. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. ამ ფორმატში კი ერთი კვირის შემდეგ დაუბრუნდებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გამოკვევით ინტერნეტში.
change.